Той час стояв Іван і двоє з його учнів, побачивши Ісуса, що надходив, мовив: «Ось Агнець Божий». Почули двоє учнів, як він сказав те, і пішли за Ісусом. Обернувшися і побачивши, що вони йдуть, Ісус сказав до них: «Чого шукаєте?» Вони сказали до нього: «Раві», що означає «учителю», «де перебуваєш?» Він відповів їм: «Ходіть і подивіться». Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня лишилися в нього. Було ж близько 10-ї години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, що почули Івана і пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і сказав до нього: «Ми знайшли Месію», що у перекладі означає «Христос», і привів його до Ісуса. Ісус же, глянувши на нього, сказав: «Ти, Симон, син Йони, ти зватимешся Кіфа, тобто Петро», що означає «скеля». Другого дня вирішив піти в Галилею і, знайшовши Филипа, мовив до нього: «Іди за мною». А був Филип з Бетсаїди, з міста Андрія та Петра. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: «Ми знайшли того, про якого писав Мойсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосифа з Назарету». Натанаїл сказав йому: «Що доброго може бути з Назарету?» Мовив до нього Филип: «Прийди і подивися». Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав до нього: «Ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства». Натанаїл сказав: «Звідки ти мене знаєш?» У відповідь Ісус сказав йому: «Перше, ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як ти був під смоковницею». Натанаїл відповів йому: «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля». Ісус у відповідь сказав йому: «Тому що я мовив до тебе, я бачив тебе під смоковницею, віруєш, побачиш більше, ніж те». І сказав до нього: «Істинно, істинно, кажу вам, побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як вони восходять та сходять на Сина Чоловічого».
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі преподобні отці, дорогі діти, дорога молодь, дорогі у Христі брати і сестри, найперше хочу вас щиро привітати сьогоднішнім святом. Особливо тих, що носять ім'я цього славного апостола Андрея, іменинників. Нехай Господь щедро благословить кожного з вас, зокрема. Нехай цей приклад апостола Андрія, ця його вірність Христу, його любов, його віра завжди і нас надихає на подвиг творити добро. Хочу вас, дорогі у Христі, особливо ті, що належать до цієї парохії, привітати з вашим святом, з вашим праздником. Щоб ця церковка, яка освячена в честь цього святого апостола, того, котрого Христос покликав найперше, первозваного, нехай вона також і вас кличе. Щоб ви також почули тут голос Христа, який почув апостол Андрій. як ми читали сьогоднішню Євангелію, апостол Андрій, він був спочатку учнем Івана Хрестителя. Тобто він слухав його проповідь. І ось одного разу, слухаючи його проповідь, Іван Хреститель побачив, що підходить до нього Ісус Христос. І Йоанн мовив, як каже сьогоднішня Євангелія, «Ось Агнець Божий». Почули двоє учнів, як він оте сказав, та пішли за Ісусом. Можна б сказати, що Ісус Христос проходив. І Ісус пішов далі. Коли Ісус вже відійшов, каже Євангелія, він обернувся і побачив, що за ним йдуть двоє чоловіків. Ісус зупинився і питає, а чого ви шукаєте? Ті йому відповіли, учителю, де ти перебуваєш? Відрік їм Христос, ходіть і подивіться. І пішли, і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього. Пішли, і побачили, де перебуває, і залишилися в нього. І ця мить, ця зустріч, вона настільки перемінила їхнє життя, що вони з рибалок стали апостолами. Що вони з простих, звичайних людей, працівників, які тяжко заробляли свій насущний хліб, настільки зблизилися до Христа, що стали його найближчими учнями. Дорогі у Христі, ми приходимо до храму. І хотілося б, щоб і в нашому житті була ця мить, де ми зуміємо перемінити себе повністю. Хотілося б, щоб кожен з вас зустрів таку хвилину в своєму житті, щоб вона вам дала силу змінити себе настільки, що ви були б готові йти за Христом і бути йому вірні. Нам і сьогодні дарував Господь новий день. І це є ще одна нагода змінити своє життя, виправити свої помилки і, звичайно, стати кращими, як вчора. Наше життя постійно змінюється. Воно летить, мов, одна мить. Однак, на протязі цього життя, може це бути сьогодні, а може завтра, а може через тиждень, може в твоєму житті бути така лише одна хвилина, яка може тебе так перемінити, як перемінила апостола Андрія. Тому, дорогі у Христі, я всім нам бажаю цієї зустрічі, зустрічі з Христом. Не вистачить було апостолам цікавитися, а що це за чоловік? Вони не тільки поцікавилися, вони не тільки почули, що це Агнець Божий, але вони пішли за Христом. Не вистачить цікавитися Євангелією, не вистачить тільки знати, що є Бог, але треба стати Його учнями. Треба йти за Ним і намагатися, наскільки можна ближче себе до Нього приблизити. Гляньте, що було далі. Каже Євангеліє, що Андрій побачив свого рідного брата Петра і каже до нього, ми знайшли Месію. І привів його до Ісуса. Це Андрій. Він, переживши сам зустріч з Христом, відчувши в собі певну переміну, він покликав також свого брата, який опісля став дійсно підваленою церкви. Ісус каже, ти Петро, скеля, і на тій скелі збудую мою церкву, і пекельні ворота її не подолають. Дорогий у Христі, дорога у Христі, якщо ти сам переживеш Бога, якщо ти сам Його зустрінеш в своєму житті, ти зумієш прийти до своєї дружини, до свого чоловіка, до своєї дитини і сказати, знаєш що? Я зустрів Христа, я навернувся, я повірив, Я впізнав Бога. І я хочу тебе привести до цього місця, до цієї святині. Я хочу тобі відкрити це місце в Писанні, яке мене настільки доторкнуло, що воно змінило моє життя. Один чоловік сказав до Господа: «Господи, я так хочу наблизитися до Тебе і йти за Тобою». Господь каже: «Добре, іди. Хочеш, іди». І вирушив цей чоловік в напрямку до Господа. І йдучи до Господа, він собі пригадав, що він має ще певні свої справи, які він ще не вирішив. Він пригадав, що десь там хтось його образив, щось там йому позичив і не віддав. І він настільки своїми думками поринув до тих людей, з якими мав конфлікти, що вирішив вирішити своє питання. Тоді Господь питає: «А це для тебе так важливо?» Каже: «Звичайно». «Добре», каже Господь. «Іди і роби, що задумав, тільки знай, що тоді тобі в протилежному напрямку треба йти». Дорогі у Христі, коли ми пізнали Христа, прийшли до храму, ми хочемо бути кращими, ми хочемо бути чистішими, святішими, добрішими, і Господь себе відкриває. І ти деякий час йдеш за Ним, навіть не сумніваєшся. Так, Бог мені поміг, Бог вирішив мою проблему. Але після десь цей жар, ця палкість, ця ревність стихає. І тоді вже, так би мовити, і до церкви вже не дуже охоче йду, ну і вже молюся якось так, не так ревно. Або починаю знаходити 100 причин, щоб тільки не піти і не знайти те, що Боже. І вважай, бо Господь скаже: «Ти хотів йти зі мною, за мною, я тобі сказав, йди. А ти хочеш тепер вирішувати свої справи? Я також тобі не скажу, не йди. Вирішуй, але пам'ятай, що наші дороги можуть розходитися». Тому Господь тобі відкрив себе. Не оглядайся назад. Каже Христос: «Хто береться за рало і оглядається назад, він недостойний, він не дійде до Небесного Царства». Якщо ти хочеш вийти на височезну гору, де тебе чекає нагорода, і якщо ти за кожним кроком будеш дивитися, скільки ти пройшов, а скільки ще йти, до половини гори ти ще якось дойдеш, ну не знаю, чи дойдеш до вершини. Тому коли тобі Господь себе відкрив, не зупиняйся. Не шукай інших лікарів, цілителів. Не шукай тих, які не мов би є від Бога, але далеко не є з Богом. Раз тобі Господь відкрив себе, іди за Ним. Саме цього нас вчить сьогодні апостол Андрій. Бо він, почувши, прийняв до серця і своїм життям доказав, що він любить Христа. І не тільки він навернувся, і не тільки спаслася його сім'я, але ми сьогодні маємо його почитання і на Україні в особливий спосіб. Ба й навіть у стародавньому літописі «Повісті временних літ» є така, не знаю, чи розповідь, чи легенда, що саме апостол Андрій, він був на березі Дніпра, і коли він пройшов руслом Дніпра і побачив великі гори, він зупинився і промовив до своїх учнів, що були з ним: «Бачите ви ці гори? На горах цих засяє Божа благодать. Буде місто велике, і багато церков здвигне тут Бог». І піднявся він на ці гори, благословив їх, помолився Богу і зійшов з гори цієї, де пізніше виріс Київ. Наш народ дуже почитає цього апостола. Він в особливий спосіб опікується всіма, що тут проживають на цій парохії. Він є нашим покровителем, захисником. І він вимолює в Господа для нас особливої благодаті. Ми вчора розпочали певні роздуми. Говорили ми про те, що людина повинна не тільки збудувати свій дім зовнішній, людина повинна не тільки створити щось видиме, але в першу чергу вона повинна збудувати храм своєї душі. Якщо в когось він збудований, його треба відновити, реставрувати, позолотити. Бо саме в серці, в душі є місце, де перебуває Господь в особливий спосіб. Ми говорили про те, що фундаментом цього нашого внутрішнього храму, його основою є віра. І чим міцніша віра, чим переконливіша наша віра, чим вона глибша, чим більше вона обґрунтована і розумна, тим сильніша основа, на якій я будую своє життя. Якщо ти особисто, як батько, пережив присутність Бога, 100%, що ти свою сім'ю збудуєш на Бозі. І ти будеш все старатися, щоб твоя сім'я була дійсно християнською, доброю і богоугодною. Якщо ти, як мати, пережила присутність Господню, ти будеш якомога більше вкладати цю любов до молитви, до Бога, до всього чистого і святого у серця твоїх дітей. Тому, дорогі батьки, будуємо свою віру, укріпляємо її. Цеголками, які будують, можна б сказати, храм нашої душі, є наші вчинки, які, можна б сказати, виробляють в нас певні чесноти. Терпеливість, любов, стриманість, вирозуміння. Певні вчинки, які ми робимо для ближніх, немовби набудовують цей храм нашого серця. Однак, на жаль, інколи ми намагаємося бути дуже гарними перед людьми. Ми гарно вдіваємося, ми стараємося не показати якихось своїх труднощів. Однак, ми дуже часто потопаємо в гріхах перед Творцем. Перед людьми ми хочемо бути гарними. Однак, не завжди ми є такі гарні перед Богом. Тому намагаємося бути в правді. І щирими не тільки перед людьми, але перед самим собою і перед Богом. Коли ми робимо добрі вчинки, вони немовби творять ці цеголки, якими ми можемо зводити стіни нашого храму. Але самі цеголки стояти не можуть. Мусить бути те, що їх укріпляє, можна б сказати, цемент, який кріпить цю будову. І від якості цього цементу буде залежати, чи ця цегла на цеглі встоїться, чи ні. Хто є будівельник, він знає, що будівельні матеріали мають різну витримку. Їх можна використовувати по певних принципах, тобто є певні закони. Якщо ви будете використовувати для будови поганий цемент, поганий розчин, скоріше чи пізніше він почне давати тріщини. І саме тим, що зв'язує, тим, що нас єднає, тим, що скріплює нашу будову, є любов. І наскільки ця любов є чистіша, наскільки вона є якісніша, настільки міцнішою буде будова твого серця, будова твого храму, настільки сильніша буде твоя сім'я. Багато говоримо про любов, однак, звичайно, любити не так просто. Якщо так проаналізувати по житті людини, в 3 роки дитина каже: «Моя матуся, мій татусю, найкращий в світі». Коли дитині 10 років, дитина каже: «Моя матуся, мій тато, я тебе так люблю». Коли дитині 15 років, дівчина чи хлопець каже: «Мама, не кричи, тато, не заважай, відстань, підчіпись». Коли дитині 18 років, мені вже все надоїло, хочу піти геть з цього дому,
Хочу мати своє. Відчепіться від мене, відстаньте від мене. Коли дитині 35 або 40 років, я так скучаю за тобою, тато, мамо. Я хочу вернутися до тебе. Мені хочеться тебе бачити. Коли дитині 50 років, тато, дорогий, матусю, я не хочу тебе ніколи втратити. Я хочу, щоб ти завжди був, була біля мене. І коли цій дитині 70 років, я все б віддав, щоб знову побачити тебе. Бачите, як ця любов міняється. Хотілося б, щоб оця щирість, ця відкритість дитяча, вона не тільки була в 3 рочки, в 10 років, але щоб вона не загубилася і в 18 років. Щоб вона не загубилася і в 25 років. Хотілося б, бо все рівно вернешся до цього, що тут написано. Бо саме любов, вона є цим скріплюючим елементом, яка будує все. Любити не так просто. Дитина, яка народжується, вона приносить світло в сім'ю. І ми її любимо просто так, тому що вона народилася. Ми її любимо і радіємо, що вона є. Вона ніяких вчинків ще не зробила. Ми ще не знаємо, яке буде її життя, але вона народилася. Ми її любимо не за щось, а ми просто її любимо за те, що вона є. Коли дитина починає підростати, починає будуватися певна система вартостей. Якщо ти будеш чемний, я тебе буду любити. Якщо ти поприбираєш, поскладаєш, я тобі куплю це і це. Ну, якщо ти не будеш чемний, я тебе не буду любити. Тобто починається вже мінятися певна форма сприйняття любові. Ми починаємо любов'ю торгувати. Послухаєш мене, підеш, зробиш це і це, я тебе люблю і куплю тобі то і то. Ну, Миколай буде, правда, діточки дорогенькі, так? І що батьки кажуть? Щоб Миколай прийшов, треба бути якими? Дуже чемними, добрими, послушними, уважними. Але пам'ятайте, не тільки перед тим, як Миколай має прийти. Ще бажано і далі, і далі, і далі, і аж до наступного Миколая. Спробуйте. Тоді Миколай дійсно поміняє ваше життя. Ми всі хочемо подарунків, правда? Хочемо, щоб ці подарунки були для нас приємні. Але зробіть такий подарунок своїм батькам. Постарайтеся їх слухати і перед Миколаєм, і в часі Миколая, і після Миколая. Ну, ви є чемні, я вірю в вас, що ви будете такі і ще кращі. В юнацькому віці, коли зустрічається хлопець з дівчиною, починають один одному шукати те, що подобається. Тобто ми починаємо, немовби, один одного любити за щось. За те, що ти гарний, гарна, розумний, уважний, терпеливий, можеш мене захистити, можеш бути поруч. Тобто ми назберемо певні якості, через що ми тебе любимо. Ми тебе любимо не просто так, ми тебе любимо за щось. Жінка любить чоловіка за те, що він гроші принесе, подарунки купить. Чоловік любить жінку за те, що вона до нього уважна, йому їсти наварить, все наготує. Знову ж питання, ми любимо за щось. За добрий обід любимо, так, за добру, гарну якусь гостину, забаву, день народження, іменини. Ми любимо, так би мовити, коли нам дарують, коли ми даруємо. Знову ж, ми за щось любимо. У нас є інтерес. В старшому віці, звичайно, ми починаємо повертатися, немов трошечки до дитинства. Ми вже не є такі гарні, як би ми собі уявляли. Молодість пройшла, ми вже один до одного звикли. Ну, але за щось треба любити людину. Ну, тоді пробують любити за мудрість, якщо ця мудрість назбиралася за роки. І знову ж, ми вертаємося до того, що ми любимо не просто так. Ми любимо за щось. А нас Ісус Христос любить просто так. Нас Господь любить безінтересовно. І тому ми повинні любити не за щось, а не зважаючи на ніщо. Ця любов починає мати якості Христової любові. Бо коли ми любимо тільки за щось, він завтра втратив роботу, не може, так би мовити, тобі дати то, що ти хочеш. Поганий чоловік. Не вгодив. Вона завтра хвора, лежить на ліжку і не може тебе обслужити. Погана жінка, наша вона мені хвора потрібна. Що це означає, що наша любов якась така, як на базарі? Ми торгуємо любов'ю. Не можна любов'ю торгувати. Якщо ти любиш, то ти повинен любити просто через те, що ця людина є сотворена на образ і подобу Божу. Що ця людина є дитиною Божою, що в ній є Бог. Ти просто любиш. Очевидно, я не говорю про те, що одні повинні любити, а другі, так би мовити, нічого не робити і не бути взаємними. Бо любов, вона не може замикатися в собі. Справжня любов, вона завжди віддає. Любов, яка тільки бере, це не любов, це егоїзм. Людина просто на собі зосереджується і все. Мені треба, мені потрібно, мені добре бути з тобою. Але чи тобі добре бути зі мною? То, що тобі добре коло мене, то я розумію. Випрала, нагодувала, оділа, прибрала. Та певно, що тобі добре. Але чи мені добре бути з тобою? Чи ця любов є взаємна? Чи ця любов дійсно будує, а не руйнує? Тому варто собі задати питання, чи моя любов є безінтересовна? Чи все ж таки я маю якийсь інтерес? Якщо я маю якийсь інтерес, я повинен ще рости. Очевидно, що любов, вона вимагає дві якості. Перше – це прощення, а друге – це правда. Перше – це прощення, а друге – це правда. Не можна обманювати один одного. Не можна хитрувати один перед одним. Не можна лицемірити один перед одним. Тому що це не любов. Якщо ти кажеш, що ти любиш, а маєш свої плани, свої, так би мовити, певні вчинки, таємні, приховані, якщо ти хитруєш і обманюєш, то ти не любиш, ти брешеш. І себе брешеш, і людину брешеш. Це не любов. Так, любов має в собі елемент прощення. Треба простити. Але треба бути і в правді. Треба вміти і перепросити того, кого ти образив, чи того, кого ти образила. Не може бути, що тільки одна сторона перепрошує, а друга себе чує, як король на троні. Це не буде любов. І тому проаналізуємо, наскільки є чистою наша любов. Наскільки дійсно вона є глибока. Чому це так важливе? Важливе це тому, що в подружньому житті цей внутрішній храм будує не одна людина, а чоловік і жінка, дві людини, які стають в подружжі як одне ціле. І не може так бути, що одна будова з одного боку, я вже вчора говорив, церква, а з другого боку не зрозуміло що. Це буде негарно. Якщо дві людини любляться, вони будують один дім, одну сім'ю, і в них є спільні інтереси. І якщо сьогодні десь в тебе є певні промахи в цьому, чи ти десь щось упустив, дорогий у Христі, дорога у Христі, ніколи не є пізно сказати «пробач», ніколи не є пізно виправити свою помилку, поки ти живеш на тій землі. Ніколи не є пізно долюбити і додати те, що ти не міг додати. Не є пізно. Тільки треба смирення. Нелегко признати, що я винуватий. Нелегко побачити свою проблему. Але коли тобі Господь показав, не йди проти своєї совісті. Якщо ти чуєш в собі, що щось не так, ну признай, що не так. І не бійся сказати, вибач, я помилився, я помилилася. Звідси починає відновлюватися любов. Але скажи правду. Не мовчи. Бо найчастіше так є, що щось сталося, один на одного закрилися, той в одній кімнаті та в другій, і так би мовити, чекають. Чекають на зміну. Дав би Бог, щоб дочекалися. Так не піде, так не поміняється. Або якщо поміняється, то треба буде вам не знаю скільки років, щоб помінялося все. Якщо щось сталося, я не кажу, так би мовити, підносити дуже високі тони, бо в високих тонах там багато правди нема, там багато емоцій. Тобто стараємося так знаходити підхід один до одного, щоб вирішити цю проблему. Щоб ми не ходили і не були повні всякого бруду в своєму серці. Якось один чоловік на базарі купляв овочі. Купляв він кілька мішків картоплі, буряка, моркви. Накупив він це все, приїхав додому, почав розв'язувати мішки і побачив, що є кілька мішків, де немає овочів, а є каміння в тих мішках. Тобто його обдурили. Він це все побачив, як його обманули, але він все ж таки не поїхав назад і не став журитися, а продовжував жити, як і раніше. Пройшло кілька років, майже 10 років, і ті, що йому продали, все ж таки совість їх мучила і домучила. Приїжджають вони до того чоловіка, якому продали замість овочів каміння, стукають до нього, він відчиняє двері, десь він пригадує, що десь їх бачив, бо за часу багато проминуло. Вони схиляють свої голови і кажуть, пробач, ми тебе обдурили і прийшли попросити в тебе прощення. Але цей чоловік їх обійняв і відповів, так, я пам'ятаю цей випадок, але я вас пробачив в той самий день, коли викидав каміння в смітникову яму. А ми їх носили 10 років у своєму серці, вже з полегшенням сказали ті, що йому продали це все. Можна дійсно роками носити ці каміння в своєму серці. І тоді наше серце тяжке, і тоді наш стан тяжкий. Тому повиносьмо з свого серця весь бруд, очистьмо це серце, нехай воно не буде повне камінням. Якщо дійсно в твоєму житті щось таке сталося, що якийсь бруд в тебе десь зайшов, не носи його в собі. Прощення, дорогий, дорога, найбільше потрібно в першу чергу тобі, якщо тебе хтось образив. І ти носиш цю людину в своєму серці. Ця людина може бути далеко від тебе, а то їй може вже і не бути на тому світі. А ти цей тяжкий стан носиш в своїй душі. І замість того, щоб храм твого серця, твоєї душі був наповнений світлом, він наповнений цим болем, цією тяжкою ситуацією, яка була в твоєму житті. І тому, якщо ти хочеш, щоб храм твого серця почав світитися, повикидай з свого серця те все, що тебе забруднює. Тоді почнеться оздоровлення душі. Але повір, ніхто без тебе з твого серця нічого не повикидає. Я не можу залізти в твоє серце і там зробити порядок. Ти мусиш сам зайти в своє серце і там сам чи сама зробити порядок. Я можу тобі підказати, зверни увагу на це, зверни на це, зверни на це. Але ця територія, це є твоя особиста. І лише ти один можеш в ній впорядкувати себе. І варто це робити. Звичайно, що деколи ми стільки один одному накидаємо цього каміння, що тяжко і один на одного дивитися. І тяжко один одному, так би мовити, пробачити і знову почати сприймати якось позитивно. Але не можна носити цей бруд задовго, тому що він пускає коріння. Як добро вкорінюється в людину, так само і зло пускає коріння. Звичайно, що не просто жити духовним життям,
Однак воно вартує цього. Те, що нас забруднює, можна сказати, це гріх, який десь там закарбовується, і як інфекція розповсюджується. Одна дівчина вийшла заміж і пішла жити за невістку. Але вона не могла зносити повсякчасних докорів своєї свекрухи і вирішила її позбутися. Пішла вона до якогось знахаря і сказала йому: «Не маю сили більше жити своєю свекрухою. Вона мене зводить з розуму, я не можу її терпіти. Чи не міг би ти мені якось помогти?» Каже: «А як я тобі можу помогти?» «Ну, каже, от придумай мені отруту. Я хочу отруїти свою свекруху і її спекатися назавжди». «Гаразд, каже, то я подумаю. Але пам'ятай дві речі. По-перше, ти не можеш отруїти свекруху відразу, тому що люди відразу здогадаються про все, тому що ти з нею живеш в конфлікті, і тільки відразу ти щось зробиш не так, щось їй буде погано, вони тебе будуть звинувачувати. Я тобі буду давати трави, які будуть вбивати поступово. І щоб остаточно позбутися всіх підозр, ти мусиш вгамувати свій гнів, навчитися поважати її, любити, бути терплячою, тоді нікому і нагадку не спаде, щоби тебе запідозрити». Дівчина на все погодилася, взяла траву і почала додавати її до їжі свекрухи. Окрім того, вона була змушена контролювати себе, прислухатися до свекрухи, поважати її. І коли та побачила, як змінилося ставлення дівчини, своєї невістки, до неї, вона почала від щирого серця любити свою невісточку і розповіла всім, яка в неї найкраща невістка, про яку тільки і мріяти можна. За півроку вони були вже разом, як мати і дочка. Прийшла дівчина знову до знахаря і почала благати: «Благаю тебе, рятуй мою свекруху від її отрути. Я її полюбила і вже не хочу її вбивати. Давай мені ще щось, щоб я її врятувала». Цей посміхнувся і відповів: «Не хвилюйся, дорога. Не давав я тобі жодної отрути, а тільки приправи. Отрута була в твоїй голові, і ти позбулася її сама». Дорогі у Христі, часто отрута є в нашій голові. Від цього, як ми себе поводимо, як ми ставимося до інших, буде залежати, як будуть ставитися до нас. І тому бажаю всім невісткам жити свекрухами в любові і в злагоді, нічого поганого їм не бажати. Коли ти починаєш себе міняти, біля тебе міняється світ. Коли ти не хочеш себе міняти, очевидно, тяжко тебе на силу поміняти. Бог нас створив без нас, але спасти нас без нас не може. Тому що Бог дав нам свобідну волю, Бог дав нам розум, щоб ми вибирали те, що краще. Є ще одна така притча, вона більше йде як жарт, але думаю, що вона також варта уваги. Якось одна знатна римлянка запитала в равина: «А що Бог робить цілими днями? Він же світ сотворив, людину сотворив, тепер що ж він робить цілими днями, Бог?» Добрий равин відповів: «Ну, я думаю, що він єднає людей, вирішує, хто з ким має одружитися. Цей чоловік цією жінкою, та жінка з отим чоловіком і так далі». «Нічого особливого», – зауважила вельможа. «Те саме і я б могла робити. За один день я можу поєднати 1000 пар». Равин нічого не відповів. Жінка вернулася до свого палацу, викликала 1000 рабів і рабинь, та й наказала, хто з ким має побратися. Владним тоном вона наказала: «Ти маєш оженитися з цією, а ти маєш взяти за чоловіка цього». Вночі, коли вона їх, так би мовити, всіх поженила, всі пари почали так сваритися, що ледве всі вранці поприходили до своєї пані. Один мав розбиту голову, другий підбите око, ще хтось взагалі ледве дійшов.
Розгублена римлянка покликала Равина, все йому розповіла, потім додала: «Ти мав рацію, тепер я бачу, що тільки Бог може поєднати чоловіка і жінку». І раптом пролунав голос із неба: «Мені це теж нелегко». Це непросто. Навіть Богові непросто. Бог нас єднає. Бог нам дає можливість бути щасливими. Але Бог нам вкладає в руки ліпити своє щастя, робити своє щастя світлим. Бог нам дає можливість будувати своє життя, або інколи навіть ми можемо його руйнувати. Тому, щоб такого не трапилося, будьмо уважні один до одного, щоб в нашому серці не виношувалися певні лихі думки, лихі почуття, якісь негативні емоції, щоб ми не виношували в собі цю отруту, яка десь може якимсь чином проникнути в нас. І ми самі себе позбавляємо щастя в житті. Деколи треба побачити те, що тобі Бог дав. Дорогі у Христі, якщо ти сьогодні прийшов до храму, якщо ти сьогодні можеш молитися, якщо тебе нічого не болить, якщо ти сьогодні здоровий, а ще як маєш здорових дітей, повір, ти щаслива людина на цій землі. Бо ці терпіння інколи настільки складні, що людина справді, та, яка терпить, вона навіть не встигає підняти голову догори. Особливо в сьогоднішній час. Тому просимо в Бога цієї благодаті, щоб ми могли в собі якомога більше накопичувати доброго, чистого і святого. Щоб ми будували свій храм душі любов'ю, прощенням, милосердям. Куполом нашого храму є божественна благодать, яку ми прошуємо. Господи, я хочу, щоб я був добрий, чесний, терпеливий, справедливий, люблячий, але поможи мені в цьому. Дай мені свою силу, укріпи мене. Дай мені благодать, щоб я міг вичистити храм свого серця. Як ви зауважили, тут починає з'являтися іконостас. Храм стає більш величніший, приємніший, ми можемо більше зосередитися на Господа. А тепер гляньмо, чи в нашому серці, чи в нашому храмі, чи там є місце на іконостас? Чи там є місце для Бога? Чи там є місце для святилища? Зайдімо туди глибоко-глибоко, в цю внутрішню кімнату свого серця, і наскільки можна, робімо цей порядок. Намагаємося себе підносити до Бога і просити Божої помочі, Божої благодаті, щоб ми носили в собі світло. Щоб ми носили в собі добро, щоб ми носили в собі радість, любов. Прийшла одна дочка до своєї матері і каже: «Чому про одних людей говорять, що у одних світла душа, а в інших, що вона якась темна? Адже душу людини неможливо побачити. Може, ці люди притворяються, можливо, помиляються, коли говорять так?» Мати відповіла: «Коли ти зустрічаєшся з людиною, у якої світла душа, тобі якось і самій стає світло біля неї. Якщо в тобі є якийсь душевний біль, то поруч з такою людиною цей біль стихає. Така людина буде зміцнювати в тобі віру. Людина світлої душею тобі буде передавати свою радість, своє щастя. Тобі захочеться всіх любити біля неї і для всіх творити добро». А буває ще по-інакшому. Начебто людина і зовнішньо правильна, і говорить все правильно. Але від неї, від її в лапках правильності якось аж деколи погано стає. Такий він правий, така вона вже, що далі не знаєш, з якого боку до неї чи до нього підійти. І життя з такою людиною якось наповнюється важкістю, якоюсь тугою. Що це означає? Це означає, що душі цієї людини не вистачає світла. Вона зовнішньо показує, що вона мудра, що вона має певний рівень, певний статус, певні статки. Але там всередині, якось біля неї важко. Всередині, там десь дійсно є якась внутрішня пітьма. І коли ти з тою людиною, яка має в собі темну душу, деякий час проведеш, ти сам втомлюєшся коло неї. Тобі якось біля неї некомфортно, тобі якось незручно. Вона, немов би, з тебе витягує всі твої життєві сили. І що ж мені тоді робити, каже донька до матері. Дорога доню, ти сама мусиш бути світлом. І не тільки для цієї людини. Однак пам'ятай, що чим більше ти будеш світитись всередині, чим більше ти будеш любити, тим більше Бог тобі даватиме сили світитись і любити. Але запам'ятай, що світло – це не тільки розмови про Бога, про Біблію, про церкву. Світло – це привітна усмішка, це добре слово. Світло – це підтримка, це допомога. Другі у Христі, я вірю, що всі, що тут присутні, мають світлі душі. І я сподіваюся, що біля вас дуже комфортно і зручно бути тим, з якими ви живете. Але коли вам в житті доводиться бути з такими людьми, від яких вам важко, не дайте їм, цим людям, загасити світла у вашому серці. Не дайте їм пожерти вашу чистоту, святість і побожність. Ці люди, які нечисті, які в собі не впорядковані, які мають темряву в душі, перше, що вони роблять, вони створюють конфлікт біля себе. Вони створюють суперечку, вони створюють сварку. На рівному місці. Людина, яка в собі заплуталась, яка в собі не може знайти спокою, яка в собі не може знайти Бога, вона не тільки іншим перешкоджає, вона також цей свій бруд чи цю свою інфекцію, на жаль, хоче цього чи не хоче, розповсюджує на других. І коли ти бачиш таку людину, ти повинен попросити, Боже, захисти мене від її тяжких емоцій. Захисти мене від його поганих думок. Не, що він такий-сякий перетакий. Не нам судити, який він. Але нам треба себе деколи захищати від таких людей. Чому? Тому що ми ходимо до церкви, ми молимося, ми ведемо духовне життя. Ми більше є відкриті, ніж закриті. А ці люди, навпаки, більше закриті, ніж відкриті. Вони ніколи про себе нічого правдивого не скажуть. Вони будуть обманювати, тебе обкручувати навколо себе, аби тільки тебе використати, мати з того якусь користь і пізніше сказати, знаєш, що я тебе не знаю. Тому, коли вам трапляються такі люди, не дозвольте, щоб вони погасили світло вашого серця, світло вашої душі. Однак просіть Божого захисту. Не судімо, а просімо, Боже, захисти мене від таких людей. Тому що вони руйнують храм мого серця. Вони не дають мені бути в спокої, в мирі, в любові. Будьмо мудрі, щоб те, що Бог будує, і ми прикладаємо багато зусилля, щоб хтось не зруйнував. Зруйнувати може людина, зруйнувати може диявол через людину. І тому стараємося так своє життя будувати, щоб воно дійсно щораз ставало кращим, світлішим. Щоб воно щораз наповнювалося радістю і любов'ю. Особливо я хочу звернутися до тих, які шукають ще своєї половинки в житті. Намагайтеся просити в Бога мудрості. Вимолюйте в Бога благодаті, щоб Господь вам справді послав цю людину, з якою вам буде добре. Не тільки йому буде добре з тобою, але тобі буде добре з ним. Це є дуже важливе. Донька прибігла додому вся в сльозах. Мамо, як мені розівчитися любити? Вона в розпачі плакала. Каже, мама, мене черговий раз кидає хлопець. Я вже так більше не можу. Я так більше не витримую. Що мені робити? Як мені жити? Мама тихенько обняла дочку і каже, Люба, тобі не стане легше, якщо ти розівчишся любити. Коли в тобі не буде любові, то в душі з'явиться порожнеча, яка буде спричиняти тобі ще більші страждання. А з порожнечою в душі ти також будеш чинити біль іншим людям, які будуть близько біля тебе. Якщо ти сама чи сам будеш незадоволений, і в тебе буде ця пустота, ти будеш роздратований, ти будеш знервований, і цю пустоту відчують також інші люди навколо тебе. І вони також будуть страждати. Вони будуть страждати, і точно, як ти зараз, будуть хотіти навчитися жити без любові. Запам'ятай на все життя. Якщо ти розівчишся любити, ти навчишся страждати і заподіювати біль другим. Мамо, виходить, що бажання жити без любові передається як грип, як інфекція. Передається. Пожили місяць-два, розвелися, пожили рік-два, не сподобалося, пожили 20 років, не зійшлися характерами. Передається. Так, мила, каже мати, намагаючись таким чином вберегти себе від страждань, ми накладаємо на себе та на інших людей ще більші страждання, бо всі терплять тоді коло нас. Але як тоді бути, запитала донька. Любити, доню, звичайно, любити. Але не забувати, що любов – це бажати насамперед добра тому, кого ти любиш. Якщо ти дійсно любиш того хлопця, який тебе кинув, побажай йому добра і відпусти. Якщо він твоя доля, він повернеться до тебе, поміняється, буде робити всі кроки, щоб ваші відношення стали кращі. Але якщо ні, то навіть одруживши його на собі, ти будеш все життя страждати від неправильного вибору. Тобі це треба? Ні, мамочку, каже доня. Я люблю його, тому відпускаю з миром. Дорогі у Христі, звичайно, любов вимагає дуже багато жертви і мудрості. Дуже складно, справді, в сьогоднішній час знайти ту людину, якій ти зможеш посвятити своє життя, і яка зможе тебе любити аж до смерті. На жаль, сьогоднішнє суспільство є якесь таке знищене. Чому? Тому що, по великому рахунку, немає здорових сімей. І це не дивно, тому що якщо дитина не знала батьківської любові, якщо дитина не бачила, як тато до мами говорить, я тебе люблю, а тільки певні слова чула і з дитинства їх запам'ятала, які не мають абсолютно ніякого відношення до любові, ця дитина виростає в такому середовищі або в середовищі вулиці, їй дуже складно любити. Їй треба дуже глибоко перемінювати себе внутрішньо, і треба дуже багато зусиль прикласти, щоб фундамент її життя був твердий, і щоб знайти собі людину, яка дійсно буде її любити взаємно. Не вистачить, щоб любила одна сторона. Обов'язково мусить бути взаємна любов. Бо в інакшому випадку та одна сторона довго не витримає. Вона буде витримувати рік, два, п'ять, пізніше не витримає. Один чоловік молився, Господи милий, я вже 20 років прожив своєю жінкою, я вже більше не можу. Нащо мені таку жінку страшну дав? А Господь каже, слухай, чекай, чекай. Коли їй було 20 і тобі 20, яка вона була? Така добра, така ніжна, така любляча. Я так її любив. Ну і що ж ти з неї зробив за тих 20 років? Що ж ти з нього зробила? Що він хати не тримається? Дорогі у Христі, будуємо храм душі, храм сім'ї разом. Очевидно, розумію, що є ситуації сімей розбитих. І я стараюся в цих проповідях говорити в більшості про ситуації, де сім'ї живуть разом. Однак, я свідомий того, що велика частина людей сьогодні живуть в великій кризі, тому що хтось когось залишив, хтось когось покинув. Дуже складно відновити в собі силу, любити, прощати, жити. Але хочу вам сказати, що це є можливо. І один з найсильніших середників, яким ви можете доповнити те, що вам не дала друга половина, це любов до Бога. це ходіння до храму, це читання Слова Божого, це позитивні емоції, які ви повинні вкладати в своїх дітей. Нема іншого способу, щоб дитині показати любов батька, якщо батько її кинув. Лише тільки таким чином, що ти будеш їй пояснювати, що твій батько є Господь, який тебе ніколи не кидав і не кине. Дуже складно пояснити комусь зраду. Єдиний спосіб – це пам'ятай, що Господь тебе ніколи не зраджує. Що подружжя – це є середник, а не ціль. В небесному царстві ні не женяться, ні не виходять заміж. Подружжя – це середник, щоб стати святими. Подружжя – це середник, щоб навчитися любити. Не середник, щоб навчитися терпіти. Терпеливість теж виробляється в подружжі, напевно. Але це середник, щоб навчитися любити. Це таїнство любові. І тому, так би мовити, стараємося бути цього свідомі. Нехай Господь укріпляє, оберігає і дає нам силу, щоб ми відновлювали храм своєї душі. Просимо Бога цієї благодаті, щоб Господь давав нам мудрість, щоб ми будували своє життя на Христі, на правді, щоб ми жили в правді, щоб ми любили в правді. Попросимо Господа благословення, особливий спосіб для тих, що їхні серця розбиті, що їхні сім'ї розбиті, що їхні діти постраждали від цього. Господь є повний співчуття і милосердя. І Він з радістю приймає всіх, особливо дітей. Як пам'ятаєте, коли Христос з'являвся на місцях людних, приносили до Нього дітей. І ті діти були навколо Христа, бо навіть апостоли почали вже дратуватися. Кажуть, що ж їх тут стільки понаходило? Ісус каже, пустіть дітей до Мене, тому що таких є Царство Небесне. Якщо не навернетеся і не будете такі чисті, як діти, не увійдете до неба. Просимо у Бога цієї благодаті, щоб ми могли своє життя звершувати в святості, в страсі Божому і в любові. Мир і благословення всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа нехай щедро сходить на кожного з нас. Хай Господь укріпляє, оберігає, захищає, дає силу перемагати всякі спокуси. Хай Господь освячує наше серце. Хай Господь приносить свою благодать і своє світло у храмину нашої душі, щоб наш храм був наповнений радістю, миром і любов'ю. Благодать Ісуса Христа нехай завжди перебуває з нашими сім'ями, з нашими діточками, батьками, дідусями, бабцями, матерями. Господи Ісусе Христе, спаси нас своєю благодаттю. Мати Божа, Пресвята Богородиця, що покриваєш нас своїм покровом, своєю любов'ю, своєю опікою. Покрий і сьогодні кожного з нас, покрий цей храм своїм покровом, покрий цю парохію отців, які тут служать. Дай їм силу, мудрість, мужність, витривалість. Дай їм, Господи, благодать зростати разом з своїми вірними у святості і перебувати в Твоїй присутності. Святий апостол Андрій Первозванний, Ти, що молишся за всіх, що приходять до цього храму, просимо сьогодні в особливий спосіб благослови всіх, що носять Твоє ім'я. Нехай їхнє життя буде подібне до Твого. Благослови, святий апостол Андрій, і вимолюй для кожного з нас глибокої віри, сильної надії, уповання на Бога, щоб ми були завжди Йому вірні. Благословення всемогучого Бога, Отця і Сина і Святого Духа, хай зійде на вас, перебуває з вами, цей вечір і повсіднє життя завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.